chapters 67 to 71. 67. Brevi intermissos spatio argonautae ad flumen pasim venerunt, quod in finibus corcorum erat. Ibi cum navem apulissent et in terram egressi essent, statim ad regem aetem se contulerunt, et ab eo postula verunt, ut velus aurium sibi traderetur. Ille cum audivisset quam ob causam argonautae venissent, ira commotus est, et diu negabat se velus traditurum esse. Tandem tamen, quod sciebat Iasonem non sine auxilio deorum hoc negotium suscepisse, mutata sententia promisit se velus traditurum, si Iason labores duos difficillimos prius perfecisset. Et cum Iason dixisset se ad omnia pericula sabeunda paratum esse, quid fieri velet ostendit. Primum jungendi eram duo tauri specie horribili, qui flammas ex ore edebant. Tum his junctis agar quid amarandus erat, et dentes draconis serendi. His auditis Iason et si rem esse summi periculi intelligebat, tamen ne hanc occasionem rei bene gerende amitteret, negotium suscepit. 68. Medea regis filia Iasonum adamavit, et ubi audivit eum tantum periculum subiturum esse rem aegre ferebat. Intelligebat enem patrem suam hunc laborem proposuisse eo ipso consilio ut Iason moreretur. Quae cum ita essent, Medea, quae summum scientiam medicinae habebat, hoc consilium iniet. Media nocte, insciente patre, ex urbe evasit, et posquam in montes finitimos venit, herbas quastam carpsit. Tum succo expresso unguentum paravit, quod vi sua corpus aleret, nervosque confirmaret. Hoc facto Iasoni unguentem dedit, praecepit autem ut eo die quo isti labores conficiendi essent, corpus suum et arma mane oblineret. Iason et se paene omnibus hominibus magnitudine et viribus corporis ante calebat, vita enim omnis in venationibus atque in studio rei militaris consumebatur, tamen hoc consilium non negligendum esse censebat. 69. Ubi isties venit, quem rex adorandum agrum edixerat, Iason orta luce cum sociis ad locum constitutum se contulit. Ibi stabilum ingens reperit, in quo tauri erant inclusi. Tum portis apertis tauros in lucem traxit, et summa cum difficultate jugum imposuit. At aetes cum videret tauros nicio contra Iasonum valere, magnopere miratus est. Nesciebat enim filiam suum auxilium edidisse. Tum Iason omnibus aspicientibus agrum arare coepit, quarin re tantum diligentium praebuit, ut ante meridiam totum opus confecerit. Hoc facto ad locum ubi rex sedebet adiet, et dentes draconis postulavit. Quos ubi acepit in agrum quem aravelat magna cum diligentia sparsit. Horum altum dentium natura erat talis, ut in eo loco ubi sementes factae essent, viri armati, miro quodam modo gignerentur. 70. Nondum tamen jacent totum opus confecerat. Imperaverat enim ei aetes ut armatos viros qui identibus gignerentor solus interficeret. Postquam igitur omnes dentes in agram sparsit, jacen lassitudine ex animatus quieti se tradidit, dum viri isti gignerentor. Paucas horas dormiebat. Sub vesperum tamen e somno subito excitatus rem ita evenisse ut praedictum esset cognovit. Nam in omnibus agri partibus viri in genti magnitudine corporis gladiis scaliisque armate mirum in modum et terra oriebantur. Hoc cognito jacen consilium quod dedisset Medea non omitendum esse putabat. Saxum igitur ingens, ita enim Medea praeceperat, in medios viros conjecit. Ili undique ad locum concurrerunt, et cum quistque sibi id saxum habere velet, magna controversia orta est. Mox strictis gladiis inter se pugnare coeperunt, et cum hoc modo plurimi occisi essent, reliqui vulneribus confecti a jacene nullo negotio interfecti sunt. 71. Rex aetes ubi jacenem laborem propositum confecisse cognovit ira graviter commotus est. Id enum per dolum factum esse intellegebat, nec dubitabat queen Medea ei auxilium tulisset. Medea autem cum intellegeret se in magno fore periculo si in regia maneret, fuga salutam petere constituit. Omnibus rebus igitur ad fugam paratis media nocte insciente petre, cum fratre absurdo evasit, et quam calerime ad locum ubi argo subducta erat se contulit. Eo cum venisset ad pedes jacenis se projecit, et multis cum lacrimis eum obsecravit, ne intanto discrimine mulierem desereret, quae ei tantum profuisset. Ile, quod memoria tenebat, se per eos auxilium e magno periculo evasisse, libenter eum excepit, postquam causam veniendi audivit, hurtatus est, ne patris iram timeret. Promisit autem se quam primum eum in navi sua avet turum esse. 72.